ครับอาการหัวใจล้มเหลวนั้นเป็นอาการที่เกิดกับคนสูงอายุจำนวนหลายล้านคนทั่วโลกนะครับซึ่งอาจทำให้เสียชีวิตได้ในเวลาอันรวดเร็วและปัจจุบันยังไม่มีแนวทางรักษาที่มีประสิทธิภาพอาการหัวใจล้มเหลวเกิดจากกล้ามเนื้อหัวใจหนาขึ้นเมื่อแก่ตัวลงทำให้หัวใจไม่สามารถปั๊มเลือดที่มีออกซิเจนไปทั่วร่างกายได้ดีเท่าที่ควรอวัยวะที่อยู่ไกลหัวใจจึงขาดเลือดไปหล่อเลี้ยงจนอาจเป็นอันตรายถึงแก่ชีวิตนายแพทย์ริชาร์ดลีและนักวิจัยที่โรงพยาบาลบริแคมแอนด์วีเมนของมหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ดในนครบอสตันรัฐแมสซาชูเซตส์สามารถค้นพบโปรตีนชนิดหนึ่งนะครับเรียกว่า GDF11 ซึ่งเป็นหนึ่งในโปรตีนจำเป็น35ชนิดที่เชื่อมโยงถึงการพัฒนาของทารกในครรภ์มารดาและยังเกี่ยวข้องกับการเติบโตของกล้ามเนื้อหัวใจโดยสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมที่ยังเยาว์วัยนั้นจะมีโปรตีน GDF11 ชนิดนี้ในระดับสูงในกระแสการไหลเวียนของเลือดและเมื่อแก่ตัวลงโปรตีนชนิดนี้ก็จะลดลงตามไปด้วยนักวิจัยได้ทดสอบแนวคิดนี้กับหนูทดลองที่มีอาการของโรคหัวใจล้มเหลวนะครับและได้ต่อระบบการไหลเวียนเลือดของหนูทดลองอายุมากนั้นเข้ากับหนูทดลองที่ยังอายุน้อยเพื่อให้หนูทดลองที่อายุมากและมีอาการของโรคหัวใจล้มเหลวได้รับสารโปรตีน GDF11 ในระดับสูงเหมือนกับหนูที่ยังอายุน้อยหลังจากทำวิธีนี้ติดต่อกันประมาณ10สัปดาห์นักวิจัยพบว่าอาการของโรคหัวใจล้มเหลวของหนูทดลองตัวที่อายุมากนั้นเริ่มลดลงนะครับอีกทั้งอวัยวะส่วนต่างๆก็ดูจะเยาว์วัยแข็งแรงขึ้นด้วยเช่นกันและทำให้อวัยวะของหนูทดลองอายุ2ปีมีลักษณะแทบจะไม่ต่างกับอวัยวะของหนูทดลองอายุ2เดือนครับรายงานที่ตีพิมพ์อยู่ในวารสารเซลล์ชิ้นนี้ยังระบุด้วยว่าสารโปรตีน GDF11 นั้นนอกจากจะช่วยให้กล้ามเนื้อหัวใจแข็งแรงขึ้นได้แล้วยังอาจช่วยทำให้เนื้อเยื่อส่วนอื่นๆที่มีโมเลกุลเชื่อมโยงเกี่ยวข้องกับการเติบโตของร่างกายเช่นเนื้อเยื่อบริเวณกล้ามเนื้อหุ้มโครงกระดูกและไขสันหลังนั้นแข็งแรงกระชุ่มกระชวยขึ้นเหมือนกลับไปเป็นหนุ่มเป็นสาวกันได้อีกครั้งเช่นกันครับและนั่นก็เป็นแนวทางใหม่ที่แพทย์เชื่อว่าอาจนำมาช่วยรักษาอาการหัวใจล้มเหลวได้ในอนาคตเพียงแต่ตอนนี้ยังอยู่ในช่วงของการศึกษาทดลองอยู่นะครับทรงพศภาผล VOA ไทยกรุงวอชิงตัน